Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive & June. Olive & June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive & June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive & June, too, is it's a quick dry. It dries in about 1 minute, lasts for 5 days, and full coverage in up to 1 to 2 coats. Visit oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Hei og hjertelig velkommen til en episode av Ordre Mysterier. Mitt navn Silje.
Jeg heter Holstein.
I dag skal vi ha en bonusepisode om et DNA-funn som nylig ble gjort. Og denne DNA-undersøkelsen den gjort av Gjennomtagelseskommisjonen som et ledd I begjæringen til Per og Veronica Ordre. Og det veldig spennende. Hvorfor det?
Fordi Kristin Kirkemo har jo alltid benektet at hun var delaktig I attentatforsøkene mot Anne Nordre Paust og Per Paust. Men nå har det kommet frem et nytt DNA-treff som viser at hennes DNA ble funnet på en tapebiter som var festet til den bomba.
Ja, for vi vet jo at under det første attentatforsøket så ble det forsøkt plassert en bombe under bilen til Anne Nordre Paust. Og det var vel ingen som først var siktet eller mistenkt I den saken der, da den på en måte først kom opp, og I alle fall ikke Kristin Kirkemo. Hun ble jo ikke koblet til de her attentatforsøkene før første rettsak, men det her ble jo også etter hvert lagt bort da, ettersom at de ikke fant noen bevis som knyttet hun til attentatene, samt at hun benektet det her da.
Ja, det på et sett og vis riktig, samtidig så ble det jo tiltalt for det bombeattentatet I herredsretten.
Ja, og det veldig interessant, fordi lagmannsretten, da ble hun rett og slett frikjent for det.
Så det var ikke noe gode bevis mot Kristin I og med at hun ble frikjent. Det var jo bare indisia.
Det veldig interessant, og det skal jo sies at det flere som har påstått at Kristin har skrøtet på seg de her attentatforsøkene. Men hun har alltid benektet dette, og det har aldri vært noe bevis eller noe spor som kan knytte til det I det hele tatt. Før nå, I dag, I første gang de har funnet DNA-spor, og så lurer jeg på hvorfor det har tatt så gærlig lang tid.
Det tror jeg handler om at teknologien går fremover, og at vi nå har flere muligheter til å teste gammelt materiale som ikke var mulig før I tida.
Ja, og heldigvis så har du tatt vare på de her teipbitene.
Og den gang så var det sikkert ikke mulig å få noe resultat ut av de analysene, men nå er det åpenbart har teknologien kommet mye lenger. Kristin ble aldri avhørt I forbindelse med attentatforsøkene, men hun ble selvfølgelig avhørt om det under rettssaken, altså etter drapene. Og da var det flere vittner som prøvde å koble hun opp mot attentatet, som du har sagt tidligere. Og at de hevde at Kristin skal skrytte på seg, at hun hadde stått bak det ene I hvert fall, og at hun hadde festet en bombe under bilen til Anne Nordre Paust og Per Paust.
Ja, så jo spørsmålet, kan det være noe hold I det her? Som sagt så har jo Kristin alltid benektet det her, og etter at denne saken kom ut, så det flere som har forsøkt å ta kontakt med henne via hennes advokat, og han sier typ det samme til alle at hun ønsker å legge denne saken bak seg, og har hele tiden sagt at du ikke har noe med saken å gjøre.
Ja, det noe åpenbart hold I opplysningene, det jo et sikkert DNA-treff som kobler hun opp mot en bomba. Det betyr ikke nødvendigvis at Kristin har utført det, men hun I hvert fall innblandet på en eller annen måte, gjennom at hun har tatt på den teipen.
Og nå vet jo ikke vi om politiet har noen andre spor som de ikke har gått ut med, eller noe sånt, men så jo spørsmålet, hvis de finner ut at det her var Kristin da, og hvis de finner flere holdepunkter, kan hun bli dømt igjen?
Nu har jeg lest at den saken her, altså attentatforsøkene, foreldet.
At en sak i foreldet betyr at det har gått så mange år at ingen lenger kan straffes for saken. Det er blant annet gjort for at flere skal stå fram i saker som lenge har vært uoppklart. Men i alvorlige straffesaker som drapsaker så har de altså fjernet foreldelsesfristen. Så ordresaken for eksempel, den kan ikke bli foreldet. Men attentatsaken, den kan altså være det.
Ja, det for at folk skal komme med mer opplysninger, ja. Hvis de har sett med viktige opplysninger om en sak som uoppklart, og pårørende vil ha et svar, så det er lettere at folk som har opplysninger kanskje står frem da, hvis de vet at de ikke blir straffet for det.
Ja, men med det så lurer jeg på, fordi foreldelsesfristen har gått ut, så politiet skal jo ikke ta denne saken inn, men så er spørsmålet, kan de det uansett, fordi det her et indisium til at hun kan ha vært med på drapene?
Ja, det et interessant spørsmål, for det blir jo ikke, det innvirker ikke på selve attentatsaken. Kristin kan jo ikke dømmes for det, åpenbart. Og hun er jo dømt for medvirkning til drapene, så hun kan heller ikke dømmes på nytt for det. Men hun er ikke dømt for hovedhandlingen, altså utførelsen av drapene. Så spørsmålet er jo om det beviset her kan inngå i den etterforskningen, eller ikke.
Og det her er jo selvfølgelig ikke nok til å dømme henne, siden den har en foreldelsesfrist. Men så er spørsmålet om de kommer til å sjekke ut flere ting i saken, om de kan koble opp mot andre hendelser. Og Tore Sandberg, for eksempel privatetterforsker til Per og Veronica Orderud, han er jo nå klar på at dette betyr at saken bør gjennomtas.
Ja, vi kan gå inn på bakgrunnen for hvorfor han mener det, og det er jo fordi at han mener at det er en sammenheng mellom attentatforsøkene og drapene. Og det er veldig mange som er enige om akkurat det. Det er jo jeg også enig i, at det høres ut som det er en klar sammenheng mellom attentatforsøkene og drapene. At det ikke er to forskjellige grupperinger, det tror jeg i hvert fall ikke er. Det kan jo hende, men det er veldig lite sannsynlig.
Ja, og Arvid Sjødin, som nå er advokat til Per Orderud, han slenger seg på. Han er også enig med Tore om at saken bør bli gjennomtatt. Og vi vet jo at det er strenge krav til å få en sak gjennomtatt. Men et punkt som for eksempel kan få en sak gjennomtatt er jo nye bevis. Og selv om dette er et bevis fra attentatforsøkene, så er jo fortsatt dette et bevis som ikke har vært oppe i retten før. Og hvis attentatforsøkene da blir koblet til dette, så kan det være en påvirker for at saken eventuelt kan bli gjennomtatt, tenker jeg.
Det er nok riktig observert, ja. I tillegg, et veldig vesentlig poeng, det at Per og Veronica Orderud er jo dømt hovedsakelig på Kristin og Lars sine forklaringer, og rettssaken handler i stor grad om troverdighet. Og nå vet vi at Lars Grønnerød, han jo koblet tettere opp mot 180-samtalen via de nye opplysningene til Øster Millie, og det har vi pratet om tidligere. Og nå ble Kristin koblet enda tettere opp mot attentatforsøkene gjennom det nye funnet her, som igjen påvirker hennes troverdighet, fordi at hun har jo forklart at Per og Veronica Orderud har bestilt våpen, de har mottatt våpen på lille julaften 1998, og de har planlagt drap på foreldrene og søstrene til Per Orderud. Og i lyset av det nye funnet så ville det påvirke hennes troverdighet, fordi hun har jo forklart at hun ikke visste noe om attentatene, og at Veronica ville ha våpen til selvforsvar, fordi de var redd etter attentatforsøkene mot Anne Orderud Paust og Per Paust. Men hvis Kristin har medvirket til attentatforsøkene, eller vært delaktig i det, så viser det at premisset for Helgens forklaring er jo feil.
Ja, det stemmer. Og bare for å skyte inn det med Lars da, han har jo selvfølgelig benektet at han var 180-mann. Han har jo bespurt om det av Øystein Millie. Ja, det er jo ikke et like klart bevis, fordi det er et spor, men her er det jo et vittne som har sagt i ettertid sånn, Lars var her, men det er jo ikke noe konkret som knytter han til det. Men med Kristin så er det jo et konkret DNA-bevis, og det er jo, ja.
Ja, det er et veldig viktig skille, ja. Med Lars var det snakk om indisia, mens med Kristin så er det et teknisk funn som ikke kan bestrides.
Ja.
Det eneste som kan diskuteres, det er jo hvordan DNA hennes har havnet på tapebitene.
Ja.
Det kan jo være forskjellige muligheter for, men uansett så får jeg jo et voldsomt forklaringsproblem, vil jeg si.
Men spørsmålet er, hva har det her å si for eksempel Per Veronica da? Er det grunn nok til gjennomtagelse, tenker du?
Ja, nå er ikke jeg noe ekspert på gjennomtagelsesvilkårene. Da må vi egentlig høre med advokater hvis vi skal få et riktig svar der, men utenfor mine observasjoner og oppfatninger så virker det som at det er et nytt bevis, og det er et av vilkårene for gjennomtagelse. I tillegg så er det et bevis som kan endre Kristins troverdighet, som da har du to relativt sterke momenter der som jeg føler taler for gjennomtagelse. For at det er jo såpass mye usikkerhet rundt saken, at jeg føler det ryddigst at den blir tatt opp på nytt og behandlet på nytt, så får vi et ordentlig svar.
Men jeg tenker som så at uavhengig av skyldspørsmålet når det gjelder Per og Veronica eller Kristin for den saks skyld, så er dette fortsatt en uoppklart drapsak. Det er ingen som vet hvem som skjøt på gården, og bare med det tenker jeg at det er nesten grunn nok i seg selv til å gjenoppta den, og i alle fall hvis man finner beviser i så mange år i etterkant. Og så vet vi også at det blir gjort et våpenfunn tidligere, men de har vel ikke klart å funnet ut om dette faktisk var et våpen som ble brukt da. Men det jo flere ting som har kommet fram i ettertid som kan på en måte diskuteres da.
Det jo masse elementer som har kommet opp i løpet av årene, som du sier. Det med våpenfunnet, vi vet ikke om det drapsvåpenet, men det i hvert fall et nytt våpen. Det med magasinet som Kripos mente var drapsmagasinet, men som Tore Sandberg har tilbakevist.
Og vi har jo også tatt en prat med Veronica Ordre tidligere i sommer, og også pratet om noen barneholdsbevis som blir testet på nytt. Det er jo også noe som ikke har vært oppe i saken fra før disse bevisene som nå testes på nytt.
Når det gjelder barneholdsbordet, så skal det testes opp mot Kristin Kirkemo for å se om det treffer. For det ble å finne noen barneholder på en parrykk som hun hadde, og så på noen sokker. Og så vil de teste om de barneholder kunne stå fra skogen bak kårboligen. Så det er jo spennende å se om det blir enda treff mot Kristin Kirkemo.
Ja, og så er det jo 180-sporet da. Dette er jo foreløpig bare et indisium siden det er et vittne da som har stått fram. Men hvis man skulle ha klart å finne ut av det her, så er jo etterforskning av 180 også noe som ikke har blitt funnet ut av. Det ble aldri konkludert med noe. Det nærmeste de kom var Svaleveien-beviset som de altså sannsynligvis la troverdigheten i at de sa at det var mest sannsynlig at det kom derfra. Og hvis dette ikke stemmer, så viser jo også det at politiet har vært i feil retning på et moment i saken. Så det også kan jo kanskje være nok til å ta den opp, jeg vet ikke.
Ja, det kan jo tyde på at Svalevind-sporet var et blindspor, rett og slett. Og at de burde ha sett på muligheten for at Lars Grønnerød kunne ha vært 180-mann, uten at vi skal konstatere det. Men med bakgrunn på de nye sporene og elementene som vi nå har pratet om, tror du saken blir gjennomtatt?
Ja, vi kan jo høre hva Frode Sulland svarte på det.
Jeg har veldig stor tro på at saken skal bli gjenopptatt, eller gjenåpnet, som man nå skal kalle det. Her er det tillegg til en del av de tingene jeg nå har pekt på, og ytterligere omstendigheter som tilsier at dommen var uriktig den gangen. Så er det jo altså, som jeg har nevnt, innlevert betydelig nytt bevismateriale, som gjør at det er vanskelig å se hvordan kommisjonen i det hele tatt skal komme utenom og gjenåpne denne saken.
Og saken er jo foreldet, men hvis denne skal tas opp i for eksempel ordresaken, så tenker jeg det kommer litt an på alvoret i det her attentatforsøket da.
Det som skal sies er jo at det blir aldri funnet tennsats på denne dynamitten, så er jo spørsmålet om det kun var en advarsel og ikke et reelt forsøk da.
Og da er jo spørsmålet om det er en forskjell. Vi vet jo ikke nå om tennsatsen ikke var på fordi det var en feil da, men det var jo ikke noe umiddelbar fare fordi den ikke var ladet.
Nei, vi vet jo ikke om hensikten var å skremme og drepe eller noe helt annet, og det skal vi også gå inn på i neste ordinære episode om attentatforsøkene, som vi har spilt inn, men ikke klippet ferdig, så da skal vi gå nærmere inn på den diskusjonen. Men det er jo usikkert om politiet anså det som en drapstrussel eller en forsøk på å skremme, men uansett så vil det jo rammes av en viss strafferamme, uansett hva det var.
Og akkurat dette spørsmålet stilte vi Veronica Ordre tidligere i sommer. Tenkte hun at det var for å skremme eller for å drepe?
Jeg vet ikke, men på en måte så er det lett å tenke at det, fordi det kanskje var litt uprofesjonelt i gåsøgne, at det kanskje var for å skremme på et eller annet vis, da, eller gi en advarsel, eller jeg vet ikke.
Ja. Det er litt forskjell på det første og andre. Jeg ser for det første, det var jo en bilbombe som ikke hadde tennsats.
Ja.
Mens gassattentatet, det kunne på en måte ha sprengt opp hele blokka, satt på spissen da.
Ja. Så. Ja, nei, kanskje det første var for å skremme eller en advarsel eller noe sånt da, ja. Så kanskje man var mer seriøs med det andre.
Ja. Det er vanskelig å si det, bare
synes. Ja, ikke sant? Det blir jo bare det.
Og for å gå tilbake til det konkrete sporet her, så er det altså snakk om en tape-bit, hvor et DNA-spor skal ha blitt funnet, og dette skal altså tilhøre Kristin Kirkemo. Og nå vet jo ikke vi hvilket type DNA-spor det er snakk om, annet enn at det skal tilhøre Kristin Kirkemo. Men akkurat det her med tape-bit er ganske interessant, fordi noen år tilbake i tid, så stod det i Aftenposten at blant annet advokat Frode Sulland ønsket å få testet en tape-bit som da ble funnet på døra til ekteparet Paust. Og her var det nivelig snakk om noen hundehår som skal ha blitt funnet på denne tape-biten, som advokaten altså vurderte å teste opp imot Kristin Kirkemo. Og dette spørsmålet stilte vi blant annet Frode Sulland for en tid tilbake da vi tok en prat med han. Det skal sies at dette intervjuet ble gjort før denne saken om det nye DNA-beviset kom på bordet.
Og så lurte jeg på, for noen år tilbake, i hvert fall ifølge Aftenposten i 2006, så var det jo også snakk om noe hundehår som ble funnet på en tapebit, eller angivelig hundehår, og så sto det noe om at dere hadde lyst til å etterforske det. Jeg vet om dette ble gjort, eller om det var noe som dere kom frem til der.
Det ble gjort forsøk på å få analysert det, men her jeg sitter nå, så har jeg ikke dette foran meg, og tør ikke si noe bastant om hvordan det egentlig endte opp, men det riktig at det også var et spor som man mente burde vært undersøkt.
It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Det nærmere den gangen.
Og nå hadde jo ikke Frode Sulland et konkret svar på akkurat det, men hvis det stemmer da, at det er snakk om flere tapebiter eller flere spor som de kanskje kan ha liggende, kan det være at vi får flere treff etter hvert?
Det er jo interessant, og det her er i forbindelse med det andre attentatforsøket, det såkalte gassattentatet, som skjedde en måned senere. For Kristin er jo nå koblet til bilattentatet, og dersom vi også får et treff på gassattentatet, da ville jo saken stille seg enda sterkere mot Kristin Kirkemo.
Ja. Da er det vanskelig å snakke seg unna at hun ikke hadde noe med det å gjøre.
Men vi må bare presisere at det var til å finne et hundehår som skulle testes der da. Og det er ingen indikasjoner på at det har tilhørt hundene til Kristin. Men det var teorien til Frode Sulland og advokatene til Per og Veronica, og de ville teste opp mot hennes hunder.
Og det er jo flere involvert i denne saken som har hunder. Per og Veronica hadde jo hunder, Sverre Kirkemo hadde hunder. Grunnen til at han nevnte Sverre Kirkemo var jo at han på et eller annet vis ble mistenkt i saken i sin tid. Han klarte å forsnakke seg litt inn i saken, tror jeg. Så plutselig hadde politiet han på radaren, selv om ikke han egentlig hadde noen motiv som jeg ser det i alle fall.
Nei, jeg kan ikke se det heller. Men det var flere momenter som gjorde at Sverre havna i kikkerten til politiet. Det skal vi gå nærmere inn på i episoden om attentatforsøkene. Men han har nok ikke noe med saken å gjøre,
nei. Nei, det tror ikke jeg heller. Men det er jo ikke sikkert at hundehårene, som sagt, tilhørte Kristin. Og de her hundehårene, de kan jo naturligvis neppe testes nå i 2023, ettersom at dette skjedde for mange, mange år siden, og de her hundene neppe lever i dag. Men hvis de likevel finner andre DNA-spor, som du sier da, som knytter Kristin til det andre attentatforsøket også.
Da ligger jo litt tynt an, ja. Men det mest relevante er å få sjekke barnehårene, egentlig, for å se om de kunne kobles til Kristin Kirkemo oppimot skogen bak huset der drapene skjedde. Hvis du får treff der, da er det et sterkt indisium for at hun har en viktig rolle når det gjelder drapene.
Ja, det tenker jeg også. Og det skal jo sies at ingen av de andre dømte i saken, som ble dømt for medvirkning, hverken Per, Veronica eller Lars, har det blitt funnet noen DNA-spor fra. Så er jo spørsmålet, det kan jo hende at når de testet ting, at dette eventuelt dukket opp etter hvert, men foreløpig i alle fall, så er det kun ett DNA-bevis som knytter noen til attentatforsøkene, og det er Kristin Kirkemo.
Det er riktig. Og så synes jeg også det er interessant at det er Per og Veronica som prøver å få saken gjennomtatt. Og hadde de gjort det hvis de var usikre på om de kunne bli felt av DNA-bevis?
Altså, de har jo sonet ferdig straffen sin, og hvis de skulle bli dømt på nytt, så har jo de fått maksstraff uansett. Men det går jo mer på at de hele tiden har sagt sin uskyld, da. Da er det jo litt dumt hvis det kommer frem at de har på en måte snakket uærlig i så mange år og jobbet så hardt for å få saken gjennomtatt. Men det betyr jo ikke at man er uskyldig fordi man jobber hardt for å få en sak gjennomtatt. Det kan jo hende at man bare har lyst på erstatning da, man vil bli frikjent fra saken.
Ja, som du sier, det er jo ikke noe garanti for at du er uskyldig selv om du begjærer saken gjennomtatt. Men de har jo hevdet med styrke i alle år at de er uskyldige. De har brukt flere millioner på private etterforskere, og har stått på sitt da i alle år, som sagt. Men det er jo også en mulighet for at de kan være skyldige i medvirkning, men ikke har vært med på drapene, og dermed vet at de ikke kan bli felt av noe bevis.
Ja, det er et argument det, men vi vet jo at Kristin og Lars, selv om ikke de har jobbet for gjennomtagelse av saken, men de fikk jo heller ikke maksdraft, det skal jo sies da. Så har jo de fortsatt sagt at de er uskyldige hele tiden. Selv om de har valgt en annen retning å legge saken bak seg, så er jo ikke det at man har brukt mye penger nødvendigvis et bevis på at man er mer uskyldig enn noen andre da.
Nej, i seg selv så beviser det ingenting.
Nej, og de også har jo uansett mer å vinne. La oss si at alle fire er uskyldige, så har jo alltid Per og Veronica mer å vinne på i alle fall prøv. For de to andre, de er jo ikke dømt til maksstraff, men det er jo Per og Veronica.
Ja, du tenker at Kristian Lars eventuelt kunne ha fått mer straff da hvis de hadde prøvd å få saken gjentatt, og det hadde slått fel.
Ja, la oss si at alle fire er skyldige da, som retten la til grunn for, selv om ingen er dømt for selve drapene. Så har jo Per og Veronica sånn sett ingenting å tape, fordi de allerede er dømt. Mens Lars og Kristin, de kan jo på en måte bare få mer straff hvis de skulle bli dømt ytterligere da.
Det er sant. Kristin fikk jo bare 16 års fengsel i lagmannsretten. Hun fikk jo faktisk strafferabatt fordi at retten mente at hun bidrar til å oppklare saken. Så hun har jo absolutt mest å tape på å fronte saken, for å si sånn da.
Ja, og i tillegg til at politiet la jo hennes forklaring til grunn da. Så hvis hun skal gjenoppta saken, så må jo hun eventuelt endre forklaringen da, på et vis.
Ja, Kristin har jo innrømmet uaktsom medvirkning, for å si litt folkelig, at hun har levert noen våpen, hun har overført drapsplanen, men hun har ikke prøvd å stoppe det. Så det i seg selv, det gir en viss strafferamme. Nå går vi egentlig på kjernen da, når det gjelder gjenopptakelse, ikke? At Kristins troverdighet kan bli påvirket av det nye funnet.
Det kan det, for hvis det viser at hun har snakket uærlig med tanke på at hun har hele tiden hevdet at hun ikke har hatt noe med attentatforsøkene å gjøre, da kan man jo så tvil på andre ting hun har sagt.
Sånn rent konkret da, det viktigste det er jo forklaringen om drapsplanlegging lille julaften og overlevering av våpen til Per og Veronica.
Ja, men så er det jo veldig vanskelig i saken her, fordi alle fire uavhengig av skyld har jo blitt tatt i løgn flere ganger. Så man kan jo snakke ærlig om en ting og snakke uærlig om en annen ting uten at det nødvendigvis svekker en annen forklaring. Men det er jo klart at når man blir tatt i løgn, så er det jo sannsynlig at man, mer sannsynlig i alle fall, at man også har snakket uærlig om andre aspekter i saken.
Vi kan jo bare kort oppsummere hva Per og Veronica har tatt i løgn for. De påstod at det aldri har vært noe våpen på Udregård, og at det aldri har gått av noe skudd. Og det visste jeg jo å være løgn, rett og slett. Så de kom jo veldig skjevt ut fra starten. Og jeg tror det var en viktig del av hvorfor de ble dømt, at de kom litt skjevt ut, og ble ansett som at de hadde lav troverdighet på grunn av forklaringen om juleselskapet, våpen og det med kjøpekontrakten.
Ja, han hevde jo først at det var en ekte kontrakt, men det viste seg jo ikke stemme. Men det er jo flere som er tatt i løgn, både Kristin og Lars er jo også det. Kanskje ikke i like stor grad, men Lars for eksempel, han påstod jo at han ikke hadde noen pistol som heter Lille Gutt, at det var harddisken som heter Lille Gutt, og at han ikke hadde en sånn pistol liggende, men det viser seg jo etter hvert å være løgn da, og det trakk han jo også tilbake for så vidt.
Ja, det var jo mye løgn i det første avhørene med både Kristin og Lars. Kristin nektet til å begynne med at hun hadde vært i Molde og hentet våpen. Det tok ikke litt tid for å innrømme det. Og Lars nekta for at Lille Gutt var en revolver, som du sa. Og så var det mye frem og tilbake mellom Kristin og Lars i avhørene, der Kristin kom med informasjon om noe våpen, og Lars kom med informasjon om Kristin tilbake igjen. Så det ble liksom en sånn taktisk spill mellom dem to.
Og i tillegg så vet vi at en av de lyger om juleselskapet, fordi Kristin sier at det har skjedd drapsforlegging, Lars sier at det ikke har skjedd, så en av de lyger der uansett.
Det er åpenbart.
I tillegg til at det sannsynligvis en eller to eller tre lyger om hvordan det skuddet gikk av, fordi både Per, Lars, Kristin og Veronica sa jo for øvrig forskjellige versjoner om hvordan det skuddet gikk av. Det har vi jo snakket om i episoden av juleselskapet, så det kan man jo gå tilbake til og høre der da.
Så det er jo noen som lyger saken her, og det er jo i stor grad en sak som bygger på troverdighet og ulike forklaringer, som er veldig motstridende.
Og det er jo sånne ting som er viktige i sånne saker, hvor man ikke har så mange konkrete bevis. Det er jo ingen som har sett de på drapsnatta der, ingen kan knytte til drapet, så det er jo bare troverdighet. Og her, uavhengig av skyld, har jo alle tråkket i salaten flere ganger.
Per og Veronica mistet jo en del troverdighet da det kom frem at det hadde gått av et skudd i det bordet. Det ble jo påvist av teknikerne. Og på samme måte kan vi si at Kristin nå har mistet en del troverdighet fordi at hun knyttes til det første attentatforsøket, som igjen gjør at man kan sette spørsmålstegn ved forklaringen hennes om de andre medtiltalte.
Spørsmålet er jo hvilke type DNA som er funnet, for det står det vel ikke noe om med enda. Kan det være fingeravtrykk? Kan det være blod? Kan det være hår? Det har jo mye å si.
Nei, min første tanke er at jeg snakker om fingeravtrykk, fordi at hvis tape er festet til en dynamittgubbe, så er det nærliggende å tenke at den er festet med hendene.
Absolutt, men har man ikke brukt handsker, tenker jeg da, det ville jo i alle fall ha vært naturlig. Men så spørsmålet, dette var jo første attentatforsøk, kunne man ha vært litt uforsiktig fordi at man ikke visste i hvilken stor grad dette ville på en måte slå seg opp i, ja, og bli etterforsket?
det kan hende, men samtidig så jeg ikke sikker at gjerningspersonen hadde handska på seg da, at de tenkte på sånne ting. Det ikke sikkert de hadde tanker at de skulle bli tatt, eller at saken skulle etterforskes så bredt, eller at de skulle bli satt i sammenheng med en drapsak et år senere.
Nei, det ikke sikkert at drapet var planlagt i det attentatforsøkene skjedde. Men da vil jeg jo si at politiet har gjort en dårlig jobb hvis de ikke har funnet noe fingeravtrykk og de ikke har brukt handsker i noen av disse attentatforsøkene.
Ja, det et godt poeng, fordi at selv om du ikke får testet det i 99. nødvendigvis, så vil du jo se om det et fingeravtrykk der. Så ja, kanskje det ikke var fingeravtrykk da, men hva kan det ha vært da i så fall?
Kan ha vært blod. Det kan jo være hår. Hvis det Kristins hår som funnet, så hadde hun langt blonde hår. Det jo lett at det kommer i veien, og uansett om hun hadde håret oppsatt eller ikke, så det jo lett at det her faller på for eksempel jakke eller t-skjorte uten at man legger merke til det. Og kanskje spesielt når man har blonde hår.
Det jo vanskelig for oss å spekulere i hva det kan ha vært, men alt det du nevner jo gode muligheter.
Vi tok jo for et par uker siden en prat med Frode Sulland, og da kom vi blant annet inn på attentatforsøkene. Og da spurte vi blant annet om det her med at attentatforsøkene aldri ble gjenopptatt eller lagt så mye fokus på, spesielt i andre rettsinstans. Til det så svarte Frode Sulland følgende.
Ja, det er vel ganske klart at på det tidspunktet, både da man tok ut tiltalen og da saken ble behandlet i domstolene, æresrett og lagmannsrett, så var det veldig mye man ikke hadde etterforsket og ikke hadde oppklart. Og av den grunn så var det jo også sånn at på et tidspunkt så var det jo minister Veronica Orderud, så endte det med tiltale mot Kristin og Lars, og så endte det med frifinnelse, anke og så full frifinnelse også for Kristin Kirkemo i lagmannsretten, så til slutt så sto det igjen med ingenting. Det betyr jo bare at de hadde ikke klart å oppklare noen av disse attentatforsøkene.
Og han har jo rett. Attentatforsøkene burde ha blitt oppklart, uavhengig om det hadde en sammenheng.
Ja, jeg er enig. Det er jo en svakhet ved dommen at man ikke har påvist en kobling, selv om det er sannsynlig, mellom drapene og attentatene. Men nå, med det nye funnet, så er det jo en viss kobling da med at Kristin er dømt for medvirkning til drap, og kan kobles til bombesaken.
Og som Frode sier, så er det jo ekstremt rart at det ikke her ble lagt noe særlig fokus på i andre rettsinstans. Det virker for meg litt som at de på en måte ikke klarte å bevise det, og derfor bare la det bort, fordi det ikke gagna hverken den ene eller den andre parten. De klarte ikke å finne ut av det, så derfor så la det bare bort, fordi de tenkte det var enklest. Virket det som for meg i alle fall, uten å komme for hard kritikk. Det var det. Jeg er i alle fall veldig spent på hvor veien går videre. Det at de har funnet nye DNA-spor, det anser jeg som en positiv utvikling i saken. Og det kan jo også tenkes at man kan finne mer når man først har begynt å grave da.
Det tror jeg også, og jeg regner med det kommer flere nyheter i løpet av høsten. Blant annet så får vi kanskje et svar på analysene av barnordene, og det er jeg veldig spent på.
Ja, i tillegg til at gjennomtagelseskommisjonen har lovet et svar om ikke så alt for lenge, så vi får kryss fingrene for at det endelig kommer et svar der da. Men så er spørsmålet om nye funn gjør at det her tar lengre tid, det kan det jo også være, for da blir det jo mer materiale å se gjennom for kommisjonen da. Og materialet og gjennomtagelsesbegjæringen som Tore Sandberg har levert er jo allerede lang.
Absolutt, det er jo, jeg vet ikke hvor mange sider, men i hvert fall 600 og over 25 vedlegg, så vidt jeg husker. Og så har det bare kommet til mer og mer vedlegg opplysninger i nyere tid, så det er jo en massiv oppgave å gå gjennom alt det der.
Absolutt, men jeg tenker for Per og Veronica og Tore Sandberg og Frode Sulland, som er da advokaten til Veronica Orderud, og Arvid Sjødin som er advokaten til Per Orderud, så er jo dette en positiv utvikling med tanke på at de ønsker saken gjenopptatt. Så får vi se om saken blir gjenopptatt og om vi får et svar da. Og det var det. Vi kommer snart med en episode om attentatforsøkene faktisk, og det kommer om ikke så alt for lenge. Likte dere episoden? Gjerne rate, kommenter eller anbefale til en venn, og så kan du følge oss på TikTok, YouTube eller Instagram, der heter vi for
Orderud Mysterier, som vanlig.
Vi høres!
Hold up! What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.